Kas ir galvenie sabiedriskās televīzijas uzdevumi un kā tie atšķiras no komerctelevīzijām? To vaicāju visiem trim Latvijas televīzijas valdes priekšsēdētāja amata kandidātiem, no kuriem vēlējos arī uzzināt, ko viņi darīs, lai LTV šos uzdevumus spētu pildīt. Atklāt savu programmu pagaidām nesteic Ivars Belte, kuram ir plaša pieredze komercmedijos. Gan kā laikraksta diena direktoram, gan kā TV3 pārdošanas direktoram. Arī kā pirmā Baltijas kanāla īpašnieces Baltijas mediju alianses izpilddirektoram. Turpina Belte.
Galvenie uzdevumi ir, ja varētu tā saukt atslēgas vārdiem, izglītot, informēt, izklaidēt. Tas būtu tās trīs lietas, kas būtu, pie kurām būtu jāturās. Virziens savukārt jautājums, ar ko atšķirtos varbūt sabiedriskā televīzija no komentas kanāla, ir pasniegšanas veidā šīs informācijas, šīs izklaides pasniegšanas veids. Man ļoti patika formulējums, nu tāda mantra, kas ir BBC kompānijai, kur viņi saka tā, ka viņi cenšas padarīt labo par populāru un populāro par labu. Es vēlētu Latvijas televīzijai, kas sabiedriskam mēdījam arī tuvoties, teiksim, šādai formulē darbībā, un es domāju, ka tas dotu ļoti labus rezultātus. Tomēr es kādu labu laiku jau strādāju mediju jomā, ja man tā pieredze būtu mazāka, es jums uzreiz pēc grāmatas noskaitītu visu, ko šajā gadījumā vajadzētu darīt. Man tā pieredze tomēr saka, ka Ivar tur ciet muti pagaidām. Ir jānoskaidro apstākļi, jāpaskatās, kāda šī kanāla vēsture, ir jāpaskatās, kā tās lietas tiek darītas šobrīd un kāpēc viņas tā tiek darītas. Man ir jau tēzes un pieraksts par lietām, kuras acīmredzot vajadzētu pacelt, kuras vajadzētu uzlabot, bet es par viņām vienkārši negribētu šobrīd runāt tieši šī apsvaruma dēļ.
Arī pētījuma aģentūras TNS Latvijas valdes priekšsēdētāja Ginta Krivma, kas tagad vēlas vadīt Latvijas televīziju, savulaik strādājusi gan par mārketinga direktori TV3, gan par Latvijas neatkarīgās televīzijas priekšteces Pizza TV reklāmas nodaļas vadītāju. Krivmas ieskatā vispirms ir jāizvērtē, vai sabiedriskā televīzija no budžeta piešķirto naudu izmanto racionāli.
Sabiedriskā televīzija ar to ir arī īpaša, ka ir tātad sabiedriskais pasūtījums un ir valsts dotācija, respektīvi ir gan mērķis, gan līdzekļi, ar kuriem to realizēt. Es domāju, ka šajā brīdī tas, kas ir svarīgākais, ir adekvāti izvērtēt finansējumu piešķiršanu un sadali, jo vērtējot to, kāda ir komercmediju budžeti, var saplānot arī esošo finansējumu tiem raidījumiem, kas ir sabiedriskā pasūtījuma ietveros. Jebkas, kas ir izklaide, kas ir komerc saturs, kamēr Latvijā mums ir iespējams tātad sabiedriskajā televīzijā startēt arī šajā komerc lauciņā, tas ir saturs, kuram var piesaistīt arī reklāmdevēja finansēm. Ja mums izdodas piesaistīt reklāmdevēja finansēm arī tiem raidījumiem, kas ir sabiedriskā pasūtījuma ietveros, tas ir brīnišķīgi. Un tomēr valsts dotācija ir tā, kas ir pamatā paredzēta tam, lai mēs nodrošinātu šo sabiedriskā pasūtījuma raidījumus, tai skaitā arī iespējams tādus, kuros auditorija nebūs tik augsta, kā piemēram komerctelevīzijām tas būtu nepieciešams. Pirmais darbs ir nesteigties, nepieņemt pārsteidzīgus lēmumus, nedarīt šodien tieši neko. Pirmais darbs ir apskatīt, izanalizēt, pārskatīt esošo situāciju.
Atteikties no tīrās izklaides apņēmies ir Latvijas mediju vides kursa pasniedzējs Latvijas universitātē Rolands Tjarve, kurš pirms 11 gadiem bija spiests pamest Latvijas televīzijas ģenerāldirektora krēslu.
Komerctelevīzijām galvenais uzdevums ir nopelnīt naudu, komerctelevīzijas ir biznesa uzņēmums. Sabiedriskā televīzija nav biznesa uzņēmums, sabiedriskā televīzijas uzdevums ir rūpēties par sabiedrisko labumu un tad runāt ar sabiedrību un veidot tādu programmu, kas ir vajadzīga sabiedrībai, nevis komerciālajiem mērķiem. Un tas, ko es vēlos arī izdarīt, tātad būtībā tev ir tas pamat jautājums, ka jāizvairās no izklaides, kas ir komerciālo televīziju priekšrocība, bet jāveido stipra analītiskā ziņu un kultūras žurnālistika. Tas ir tas, ko es arī vēlētos, lai šis jaunā valde pirmām kārtām izdara, koncentrēt profesionāļus, tad visās šajās jomās gan ziņu žurnālistikā, gan analītiskajā žurnālistikā, gan kultūras žurnālistikā, tad ļauj viņiem veidot interesantus, visu sabiedrību interesējušus produktus. Viens piemērs uzskata, ka Latvijas televīzijā katru vakaru jābūt publiskajai diskusijai, ko vadīt dažādi žurnālisti. Mums jau bija piemērs, kas notiek Latvijā, ja tur varbūt sastrēguma stunda. Būtībā tas ir viens no sabiedriskās televīzijas formātiem, es uzskatu, kurš netiek pašlaik izmantots. Ja? Latvijas televīzija ir visas tehnoloģiskās iespējas nodrošināt šādas tiešraides, un tas būtu viens moties. Tad būtu runa par lielāku kultūras, un tātad ne tikai 100 gramu kultūras raidījumu ietvaros, bet praktiski ļoti daudz dažādas kultūras.
Arī uz valdes locekļu programmu attīstības jautājumos vietu palikuši trīs pretendenti, kuriem jautāju, ko viņi darīs ar Latvijas televīzijas ēterā skatāmajiem neatkarīgo producentu raidījumiem, kuru pienesums sabiedriskā mediju saturam nevienmēr ir saprotams. Veidot īpašu struktūru šo raidījumu vērtēšanai gatavs Patriks Grīva, kurš bijis programmu direktors vairākās komercradio stacijās.
Sabiedriskā pasūtījuma nodrošināšana tomēr ir jāuztic pilnībā saviem līdzekļiem ar ļoti atsevišķiem izņēmumiem un pārējais saturs būtībā ir jāturpina sadarbība ar neatkarīgiem producentiem un neapšaubāmi, ka teiksim, neatkarīgo producentu īpatsvars varētu būt vai nu tāds pats vai varbūt pat nedaudz palielināties. Jautājums ir tiešām, kā jūs precīzi sakāt par kvalitāti un kvalitātes kritēriju izpratnei ir nepieciešama kvalitātes padoma. Vietējā padoma, kas atbild par kanāla satura kvalitāti. Tas nenozīmē, ka atbild tikai par sevis ražotajiem raidījumiem, bet tieši tāpat par visu saturu, arī par sadarbības saturu, kas ir ēterā. Un līdz ar to ir jābūt ļoti augstai šai latiņai, piemēram, neatkarīgiem producentam spēt piedāvāt savu produktu, lai tas nonāktu televīzijas ēterā. Tam ir jānotiek, protams, pakāpeniski. Ja mēs, teiksim, šobrīd sākot darbu ar esošo teiksim, saturu, vispirms ir jāpārskata šis saturs kopumā un jāizvērtē. Jā, mēs varam pieņemt attiecīgi, ka nepagarināt tālākus līgumus.
Līdzīgs risinājums ir prātā arī Sergejam Ņesterovam, kurš pēc ārsta diplomu iegūšanas jau 18 gadus darbojas reklāmas biznesā.
Es domāju, ka būtu jāveicina veselīga konkurence starp radošajiem cilvēkiem televīzijā un neatkarīgiem producentiem, veidojot saturu Latvijas televīzijā. Un, protams, ka Latvijas televīzija nevar pastāvēt bez spēcīgas radošas komandas, kas pati spēja radīt oriģināli resursus, bet ceļš uz to ir ejams un attīstams tikai, kā jūs teicu, konkurencē un sadarbībā ar neatkarīgiem producentiem. Savukārt, slēptās reklāmas parādīšanās producentu raidījumos ir primārs finansiāls dabas jautājums un būtu jāskata kontekstā ar to, cik efektīvi tiek izlietot patreizējie līdzekļi Latvijas televīzijā un kādas ir iespējas to darīt labāk un palielināt budžetu. Pašlaik nav sistēmiskas pieejas, kas satura kvalitātes izvērtējumu Latvijas televīzijā. Tas, kas būtu jāievieš sistēma, kas ņemot vērā gan raidījumu auditoriju, to lielumu, reitingus, gan vizuālo kvalitāti, izvērtētu, kurus raidījumus atstāt, kurus attīstīt un kuru veidošanu pārtraukt.
Darbs ar neatkarīgajiem producentiem jau tagad ir trešās kandidātes Jana Semjonovas ikdiena, jo 9. Gadu viņa ir Latvijas televīzijas 7. Kanāla satura redaktore. Nākotnē šie raidījumi televīzijai būtu jāiepērk konkursa kārtībā, nevis bez ierunām jāņem pretī visu, ko piedāvā producenti, uzskata Semjonova.
Protams, ka neatkarīgo producentu ražotajam saturam ir jābūt. Tas ir viennozīmīgi arī Eiropas Savienības direktīva un Latvijas likumdošana nosaka, ka 10% no raidlaika, izņemot ziņas, sportu un tā tālāk, ir jābūt veltītiem neatkarīgo producentu saturam. Principā šobrīd mēs esam pārsnieguši 10%, bet jautājums ir par to, ka 10% nav pašmērķis, tas ir vienkārši instruments, lai daudzveidot saturu. Jautājums ir par to, kāda ir šī apmaksas sistēma. Nav nekāda stratēģija. Šobrīd mēs nepasūtam neatkarīgiem producentiem saturu. Viņi paši nāk ar savu piedāvājumu, kuriem ir sponsors, un mēs par tiem nemaksājam. Tas ir kā apmaiņā pret reklāmas laiku. Principā būtu jāmaina situācija, ka Latvijas televīzija ir kā pasūtītājs, jo viņiem ir citas kompetences un daudzveidīgāks saturs un citi speciālisti. Vienkārši, lai būtu satura dažādība, mēs pasūtam to, ko mums vajag, un viņi ražo produktus priekš Latvijas televīzijas pilnībā atbalstu. Tie ir konkursi, gan publiskie konkursi, gan speciāli, kur mēs ražojam saturu zāru, tā saucamā satura outsourcēšana, kur mēs pasakām, ka mums vajag bērnu raidījumu, piemēram, tādu un tādu. Neatkarīgie producenti piedalās ar saviem neatkarīgiem piedāvājumiem un konkursa kārtībā izvēlamies labākos.
Šobrīd tas arī tā notiek?
Atsevišķos projektos arvien vairāk, bet principā nē. Principā tiešām tā kā mēs nemaksājam neatkarīgiem producentiem par saturu, viņi nāk ar savu jau sponsorētu kaut kur atrastu saturu. Un, ja ir trīs makšķerēšanas raidījumi, tas nozīmē, ka tirgu ir pietiekami daudz sponsoru, kas to var nosekt, bet tā nav mūsu vēlme.
Viens no kandidātiem uz valdes locekļa amatu finanšu un tehnoloģiju jautājumos pēc labāka piedāvājuma saņemšanas no konkursa izstājās. Tāpēc atlikušajiem diviem vaicāju, kādu nākotnē viņi saredz sabiedriskās televīzijas finansēšanas modeli. Agrāk Volvo struktūrās un Latelekom strādājušais Uģis Malmanis, kurš tagad ir valsts nekustamo īpašumu finanšu direktors, piesardzīgi vērtēja iespēju, ka Latvijas televīzija varētu atteikties no reklāmas ieņēmumiem. To saizvietot ar abonentu maksu tuvākajā laikā nešķiet ticami, atzīst Malmanis.
Fundamentālākais pamatu finansēšanas avots nāk no valsts budžeta, kas ir nodokļu maksātāju nauda rezultātā. Es uzskatu, ka tuvākā perspektīvā pāriet uz finansējumu, kas nāk no sabiedrības ir pāragri spriest dēļ pakalpojuma un dēļ sabiedrības sagaidāmā attiecībā uz dažādiem raidījumiem, ziņām. Un man pozīcija ir, kad pa priekšu viens no pirmajiem uzdevumiem ir sakārtot sabiedrisko pakalpojumu, veidot tādā kvalitātē, ka mēs varam to prezentēt sabiedrībai, un sabiedrībai viņš ir interesants, un par to galu galā pēc kaut kāda laika sabiedrība varētu arī pati veikt tiešmaksājumus, ja vienalga kādā formātā tas nebūtu. Arī šobrīd sabiedrība maksā, jo tā nauda jau nāk no valsts budžeta, kurā tiek nodokļu maksātāji līdzekļi ieskaitīti iekšā. Un līdz ar to attīstot pašu produktu, es domāju, ka viss arī finanšu resursi sastāsies savās vietās, ja, piemēram, būs sabiedrības iesaistīšanās un atbalsts, tad varbūt arī mums tādi papildus pakalpojumi nebūtu jāsniedz, gan tas tā nedaudz tā utopiski runājot.
Savukārt ar Baltkom holdingu saistītos uzņēmumos savulaik strādājušais finansists Māris Skuiņš, kurš vadīs arī Sia Nordea Finance Latvija, pārliecināts, ka pavisam no komercdarbības sabiedriskajai televīzijai nebūtu jāatsakās.
Redzu, ka finansēšanas modelim jāsastāv no trim daļām. Viens ir valsts vai sabiedriskais finansējums, otrs ir reklāmas ieņēmumi un trešais ir sponsoru nauda. Tam gan ir jābūt attiecīgi sabiedriskam mēdijam atbilstošās proporcijās, jo primārais ir šis tas sabiedriskais labums. Vienlaicīgi reklāmas un sponsoru piesaistīšana manā uztverē parāda satura kvalitāti. Un ja mēs esam spējīgi piesaistīt reklāmu, ja mēs esam spējīgi piesaistīt sponsors saprātīgās proporcijās, tad es domāju, tas tikai un vienīgi nāk par labu pašam sabiedriskajiem mēdijam. Man šobrīd grūti ir iedomāties abonentu maksas, kuras tiktu iekasētas tiešā veidā. Sabiedriskā televīzija, arī sabiedriskais radio ir bijušas tās lietas, kas ir bez maksas. Un ja cilvēkam kaut kas ir bijis bez maksas ilgstoši, tad, nu, tīri no komercijas viedokļa skatoties, ir diezgan liels izaicinājums tagad pateikt, jā, būs labāka kvalitāte, būs plašāks staturs, bet būs par maksu.
Līdz nākamās nedēļas beigām vadītāju atlases uzņēmums Fontes padziļināti vērtēs visus 8 kandidātus. Viens no uzdevumiem būs sniegt savu redzējumu par Latvijas televīzijas kā sabiedriskā mediju attīstību. Atsauksmes par tiem elektronisko mediju padomē sniegs Igaunijas sabiedriskā mediju vadītājs Margus Salikmā, kurš pērnu sācis otro termiņu šajā amatā. Galvārds par valdes sastāvu būs padomē, kura gan sola ņemt vērā vērtēšanas rezultātus. Ivo Leitāns, Latvijas radio.